Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է։ Այսօր մեր ծրագրում։ Այսօր 88-ի երկրաշարժի 25-րդ տարելիցն է, ինչպիսին է իրավիճակը Աղետյալ Գյումրիում։ Պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարողները չեն նահանջում, բողոքի հերթական երթն է տեղի ունեցել։ Ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նաև հատված տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարից, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Պաշտոնական Մոսկվան հերքում է տեղեկությունները, թե անցած գիշեր Սոչիում կայացած բանակցությունների ժամանակ Ուկրաինայի նախագահը իբր համաձայնել է անդամակցել Մաքսային միությանը։ Այդ հարցը Պուտին-Յանուկովիչ հանդիպման օրակարգում ընդհանրապես չի եղել հայտարարել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հիշեցնեմ, Լոնդոնյան Էկոնոմիստ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն այսօր հայտարարել էր, թե իր ունեցած հավաստի տեղեկությունների համաձայն Ուկրաինան համաձայնել է անդամակցել Մաքսային միությանը էժան ռուսական գազի և 15 միլիարդ դոլար վարկի դիմաց։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն Երևան կատարելիք այցից մի քանի օր առաջ կրկին անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններին Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ։ Դավութոğlu-ն Հաբեր Թուրքիա-Ռուստան ընկերությանը տված հարցազրույցում 3-3-ով ասել է մեջբերում. Նույնիսկ եթե մենք գերազանց հարաբերություններ հաստատենք Հայաստանի հետ, միևնույն է, դրանք վտանգված կլինեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ հարավային Կովկասում խաղաղություն չի հաստատվել, հիշեցնեմ, Դավութոğlu-ի այցը Երևան նախատեսված է դեկտեմբերի 12-ին։ ԵԱԿ-ի անդամ երկրներ արտգործնախարարները սատարում են նոր դինամիկան Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ամենաբարձր մակարդակով երկխոսությունում, այդ մասին ասված է ԵԱԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի Կիևում կայացած նիստի արդյունքներն ամփոփող հաղորդագրության մեջ, որ հրապարակված է կազմակերպության պաշտոնական կայքեջում։ Զգձգվող հակամարտությունները տարվա ընթացքում Ուկրաինայի նախագահության աշխատանքի մասն են կազմել նիստի փակման խոսքում, հայտարարել է ԵԱԿ գործող նախագահ Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժարան։ Շարունակվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Եվրոպայի և Եվրասիայի գծով թեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի այցը նախնին խորհրդային հանրապետություններ, երեք նա Կիևից ժամանել է Թբիլիսի, որտեղ հանդիպել է երկրի նորընտիր նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլու հետ։ Այցի ընթացքում ամերիկացի դիվանագետը բարձր գնահատել այն առաջընթացը, որ արձանագրել է Վրաստանը շորթայորական հաստատությունների կայացման գործում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքող քաղաքացիներն արդեն մոտ 1 ամիս է, ինչ չեն դադարեցնում իրենց պայքարը։ Բողոքի ակցիաները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Այսօր տեղի ունեցած հերթական ակցիան իրականացվեց հեծանվայի երթով։ Իշխանությունները, սակայն, անդրդվելի են և հակված չեն զիջումների։ Անցած չորեքշաբթի օրն էլ կառավարող կոալիցիան դեմ քվեարկեց համակարգի ներդրումը 1 տարով հետաձգելու ընդդիմադիր խմբակցությունների առաջարկին։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևել այսօրվա ակցիային և իմի բերել մի ամսյա բողոքի արդյունքները։
Դեմ են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին նախաձեռնության բողոքի ակցիան այսօր հեծանվա երթի տեսքով էր։ 40-ից ավելի հեծանվորդներ, որոնք իրենց հեծանիվներին փակցրել էին «Դեմ ենք պարտադիրին» գրառումներով դրոշակներ, մեկնարկեցին երթը Ազատության հրապարակից։ Տարածքը հսկող ոստիկանները թեպետ երթի մեկնարկից առաջ զգուշացրին, որ այն արտոնված չէ, այդուհանդերձ չխոչընդոտեցին հեծանվա երթը, անգամ երբ հեծանվորդները պտտվում էին հանրապետության հրապարակի շուրջ։ Հիշենք, որ օրեր առաջ օրենքին ընդդիմացող քաղաքացիների կազմակերպած ավտոերթի ժամանակ ոստիկանությունը հանրապետության հրապարակում փակեց դեպի Ամիրյան փողոց տանող ճանապարհը, այդպիսով չթույլատրելով մեքենաներին պտույտ կատարել հրապարակի շուրջ։ Շրջերով կենտրոնական փողոցներով ակտիվիստները քաղաքացիներին տեղեկացնում էին, որ հաջորդ տարվանից ուժի մեջ մտնող օրենքի պատճառով 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված քաղաքացիների աշխատավարձն առնվազն 5%-ով կնվազեց։ Մաշտոցի Պաշտոց Կորյուն Աբովյան երթուղիով շարժվող հեծանվորդներին հաջողվեց գրավել քաղաքացիների ուշադրությունը։ Մի քանիսը նույնիսկ մոտեցան ակտիվիստ հեծանվորդներին հասկանալու, թե ինչ է կատարվում։
Հեծատոշակային ֆոնդի ստեղծման համար աշխատավարձ
տաղում են համար են
հավաքում։ Դե պայքար է, ձեռնիկների համար պայքար է, գոնե այս տարի։
Շուրջ մեկ ամիս է, որ վիրտուալ պայքարը տեղափոխվել է փողոց և պարտադիր կուտակային կենսաթոշակին ընդդիմացող քաղաքացիները համոզված են, որ միայն այսպիսի ճնշման շնորհիվ կկարողանան հասնել ցանկալի արդյունքի։
Իշխանությունը զբաղեցնող անձինք միայն մի լեզու գիտեն, դա հարկադրանքի լեզուն է։ Նրանք ոչ հասկանում են առողջ տրամաբանության լեզուն, ոչ դիսկուրսիաների լեզուն, ոչ խնդրանքները, ոչ հորդորները, նրանք միայն կատարում են այն, ինչ որ նրանց հարկադրում են։ Ուստի մենք դուրս ենք եկել փողոց, հիմա իրազեկման երթ են տանում, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե սահմանադրական դատարանն էլ ոչ մի արդյունքներ չտա, որը ես կասկածում եմ, որ ինչ-որ արդյունք կտա, որտեղ նույն մարդիկ են, հանրապետականի ենթական են այնտեղ գտնվում, ուստի միակ միջոցը մնում է հարկադրանքը, որ մենք հարկադրենք նրանց ենթարկվել մեր կամփին, որտեղ մենք այս երկրի տերն ենք, իսկ իրենք մեր ծառան։
Մենք ուզում ենք, որ ինչ-որ չափով հոգեբանական ճնշում գործադրենք նրանց վրա, որպեսզի ինչ-որ դրական արդյունքների հասնենք, որի հետ կանչեն այս օրենքը կամ մեկ տարով հետաձգեն բարեփոխումներ մտցնելու ու մեջ փոփոխություններ մտցնելու հետ կապված։
Բոլորի խնդիրն է, եթե շատերը կասկածը մտածում են, որ 74-ից ցածր եմ, ես կամ բարձր եմ, դա չի ազդի, սա խանգում է։ Միանշանակ գույց գնաճել, միանշանակ ուրիշ խնդիրներ, որ ակնհայտ է։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ պայքարող քաղաքացիները խոստանում են լարել իրենց երևակայությունը եւ առաջիկայում այլ յուրօրինակ բողոքի ակցիաներով հանդես գալ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանում ոգեկոչում են 1988 թվականին տեղի ունեցած Ավերիչ երկրաշարժի զոհերի հիշատակը։ 88-ին Հայաստանի հյուսիսում տեղի ունեցած զոր երկրաշարժից ամենից շատը տուժեցին Սպիտակ, Վանաձոր, Ստեփանավան քաղաքներն ու հարակից տարածքները։ Անցել է 25 տարի, սակայն աղետի հետևանքները Հայաստանում տակավին չեն վերացվել։ Գյումրիում այսօր անօթևան են երկրաշարժից տուժած մոտ 800 ընտանիքներ։ Այսօր գյումրեցիները իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցել երկրաշարժի զոհերին։ Գյումրիում հիշատակը հարգողներին միացել են նաև Ֆրանսիայի խորհրդարանի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի անդամները, այդ թվում պատգամավոր Վալերի Բուայեն։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթեն Իգվանցյանը։
1988 թվական 11:41 րոպե։ 10 բալուր գնությամբ երկրաշարժը 41 վայրկյանում Հայաստանի 41%-ն ավերակի վերածեց։ 25,000 զո, 500,000-ից ավելի անօթևաններ, ամենից շատ զո Գյումրիում էր, 17,000։ Այսօր երկրաշարժի 25-րդ տարելիցն էր։ Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ ամեն տարվապես ծաղկեպսակներ էին տեղադրված նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անուններով, սակայն այդպես էլ նրանցից որևէ մեկը Գյումրի չայցելեց այսօր։
Մեր ղեկավարությունը անպայման այսօր պետք է ներկա լիներ, պետք է Սպոպանկի խոսք ասեր, այո, անցել է 25 տարի, մենք դեռ չենք կարողացել վերականգնել ձեր քաղաքը, մեր հլատակները չենք վերածնել, բայց մենք ձեզ հույս ենք տալիս, լույս ենք տալիս։
Հայաստանի իշխանությունները չեն եկել զոհերի հիշատակը հարգելու։ Փոխարենը Ֆրանսիայից հատուկ երկրաշարժի 25-րդ տարելիցին զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու էին եկել Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության պատգամավորական խումբը ՌՆՌՈՒԿ-ի գլխավորությամբ։ Խմբի կազմում առաջին անգամ Հայաստանը այցելել նաև պատգամավոր Վալերի Բուայեն, ով հայոց ցեղասպանությունը քրեականացնող օրենքի հեղինակներից է։ Տեղական իշխանությունների հետ հանդիպումներից հետո ֆրանսիացի պատգամավորները մասնակցեցին երկրաշարժի զոհերի հիշատակի արողությանը։ ՌՆՌՈՒԿ-ն Գյումրիում եղել էր երկրաշարժից մեկ ամիս
անց։
Առաջին անգամ 1989 թվականի հունվարին այցելեցի ֆրանսիացի պատգամավորների հետ և մեծ ողբերգություն ապրեցինք։ Երկրաշարժի օրերին մենք ականատես եղանք մի բացառիկ զորաշարժի համայնքի կողմից, կարելի ասել դա նաև շրջադարձ էր ֆրանսիա-հայ համայնքի կյանքում։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիան առաջին երկրներից էր, որ աղետի կոտի ուղարկեց փրկարարների մեծ խմբի, որին հաջորդեց մեծածավալ օգնությունը։ Ֆրիտս Սողոյանի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին կանգնեցված քանդակում ի դեպ նաև ֆրանսիացի փրկարար կա, ու ֆրանսիացի պատգամավորների աչքից այն չվրիպեց։ Երկրաշարժից 40 դար անց արդյոք կարելի է ասել, որ Գյումրին վերակառուցված է։ Գյումրեցիները միանշանակ այն կարծիքն ունեն, որ դեռ ոչ։
25 տարի անց ծծես
Քաղաքը կարելի է վերակառուցված համարել։
Ոչ։ Մեծանալու ոչ։ Այսօր մեղադրելու ուշից շատ մարդ ներդրում։ Սկսած պետությունից կառավարությունից։
Ամենտեսակ չգիտեմ ամոթ չի, որ 25 տարի անց թեր տնակում ապրողներ կան։
Տնականապար։ Տոմատազեն են մարդիկ, որոնք պատասխանատվություն ունեն։ Այսօր վահանալ։ Երեք վահանալներին եւ վահանալներին։ Տոմատազեն։
Ինչպես կարելի է քաղաք վերակառուցված համարել, երբ որ այդքան մարդ դեր տնակներում է ապրում, որ այդքան հիշեցնող շենքեր ու շինություններ կան, որ այդքան փլատակներ կարելի է տեսնել, ոչ, ես կասեմ, քաղաքը վերակառուցվում է կրյայի քայլերով։
Չի վերակառուցվում, միլիոններ, տրիլիոններ ստացան Գյումրու համար, բայց ծաղկերանելով թողեց էր մեր շինարարությունը պատրաստել։
Հիշեցնեմ, որ երկրաշարժի 20-րդ տարելիցի օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանը հենց Գյումրիում հայտարարեց, որ 5 տարի անց, այսինքն արդեն իսկ այսօր այլևս անօթևան ընտանիքներ չեն լինի աղետի գոտում, սակայն 5 տարի անց անօթևանների հերթացուցակում դեռ բնակարանի փոխհատուցման են սպասում հարյուրավոր ընտանիքներ։ Մոտ 4500 ընտանիք էլ տնակներում են բնակվում, բնակարան ունենալու հույս անգամ չունենալով։ Գյումրիում այսօր երկրաշարժի 25-րդ տարելիցը նաև ամոթի օր էր հայտարարված, որ 40 դարանց տնակներում ապրող ընտանիքներ կան։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանից հետաքրքրվեցի, թե անօթևանների հերթացուցակով այսօրի վերջո քանի ընտանիք է բնակարան ստանալու։
Ստացվում են 649 ընտանիքներ, որոնց վերաբերյալ ասեմ 404-ը չեն ներգրավել փաստաթղթեր մինչև 2011 թվականի նոյեմբերի 1-ը, սահմանված ժամկետում։ Ուշացրել են, այս 404-ից 244-ը արդեն իսկ ներգրավել են ընդամենը դիմումներ քաղաքապետարան, որը դժբախտաբար այս պահին չի քննարկվում, որտեղ ժամկետից հետո են ներգրավել։ 93 ընտանիք սեփական բնակելի տներ էին կորցրել, դրանց շարու այս ծրագրի շրջանակներին չեն համարում, և 152 կիսված ընտանիքներ, որոնք բնակարան ստացել են սահմանված քանակով, ինչքան որ իրենց ընտանիքին 432 որոշման փաստում են։ Նույնիսկ եթե հաշվի ենք առնում այս 244 ընտանիքին, որոնք ժամկետից ուշացումով են դիմումներ ներգրավել, և այս 649 ընտանիքները, որոնք ընդհանրապես չեն եկել, ընդհանուր հերթացակում մնում էր 893 ընտանիքներ, որոնք չեն կարող շահառու համարվել տարբեր պատճառներով։
Գյումրիում 25 տարիների ընթացքում մոտ 22,000 բնակարան է կառուցվել, մոտ այդքան էլ բնակվոնդ ավերվել էր երկրաշարժին։ Սակայն դեռ անօթևան հազարավոր ընտանիքներ կան, ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ մի քանի գյուղական համայնքներում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շնորհակալություն Սաթենիկ, հարգելուն գնդիրներ, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման մեջ ժամը 19-ին լսեք Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մի հատված զրույցից։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցի իրավական ամփոփումից ոստիկանություն են բերվել 110 անդ, որոնցից 109-ի նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտում կատարելու վերաբերյալ արձանագրություններ։ Քաղաքական ամփոփումից արդեն վերջնականապես է հստակ, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում հեռանալ այստեղից և ամրապնդելու է իր դիրքերը։ Այդի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ազգային համակարգող Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի և Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության Շիրակի մարզային պատասխանատու Սերյան Մարտիրոսյանի հետ։ Պարոն Մարտիրոսյան, եթե հետևելեք, ինձ թվում է, ձեզ համար պետք է ակնհայտ լինի, որ Երևանում կազմակերպված բողոքի ցույցերը այնուամենայնիվ բազմաքանակ չէին, ամենալավատեսական գուցե կանխատեսումների դեպքում առավելագույնը 1000 հոգի։ Հանրապետական պատգամավորները այս կապակցությամբ անգամ հեգդում են, թե արևմուտքի քարոշչամեքենայի արդյունավետությունն էլ տեսանք, 20 տարի շարունակ տրված գրանտների դիմաց ընդամենը 1000 հոգի էին միտինգանում միլիոն ու կեսանոց Երևանում։ Ձեր կարծիքով ինչով է պայմանավորված այս ակցիաների, այս բողոքի ցույցերի ոչ մեծականակությունը, մանավանդ եթե համեմատում ենք այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է Կիևում, Մայդանում։
Ես էլ պետք է կայակոչեի Ուկրաինա, որ ընդեղ շատ ավելի հազարավոր, 100 հազարավոր մարդիկ են մասնակցում, մեզ մոտ 1000, դա լուրջ մտածելու բան է։ Գրանտակերների թեման ուզում եմ շրջանցել։ Ես վաղուց գիտեմ, թե ովքեր են ամենամեծ գրանտակերները, բոլորը նստած են պետական կաբինետներում, իշխանությունները ավելի շատ են ստանում այդ գրանտները, և այդ արհեստական կապելը, ինչ գիտեմ, ողակալությամբ սպասելով, թե երբ դիհա առի հնարավորություն դիմադրել, ես դրամաշնորը շատ նորմալ բան է, շատ ավելի դժվար է, շատ ավելի մեծ ինտելեկտ է պահանջում, հա, քաղաքացիական հասարակության ոլորտում շահելու և իրականացնելու գաղափարները, քան ցանկացած ուրիշ բան։ Ինչու է քիչ, ես միտեղ կարծացի, որ ամենատարիքով եղել է 56 տարեկան, ես 57 եմ, ափսոս իմ շանսը չօգտագործեցի, կարող է ամենատարիքով է ես
լինել։ Գյումրիում ընդհանրապես կարծես չէ։
Գյումրիում չեղավ, ասել էին, որ կանեն երիտասարդները, բայց ամենայն հավանականությամբ այդ ամբողջի մասին տեղյակ էին, և Գյումրիում ավելի մեծ ճանասիրությամբ այդ ամբողջը կանխեցին։ 1000-ը իսկապես փոքր թիվ է, կապ ունի անցած ամբողջ ժամանակահատվածի հետ, 2008 թվականից հետո, այն ինչով պարզենում են իշխանությունները, իրականում պարզենալու բան չէ, դա ավելի շուտ ամոթանք է, որովհետև 8-ից հետո բոլոր հնարավոր միջոցներով, նաև ոչ հնարավոր միջոցներով մարդկանց ճնշել են, միջոցները ձեռք են առել, նստեցրել են, հա, և մնացած ամեն ինչը, որպեսզի այդ քանակը կրճատվի, արտակախտել են մարդիկ, հա։
Իսկ արդյոք գործոն չդարձավ նաև այն հանգամանքը, որ ստեղության, որը որոշակի մանր քաղաքական ուժերից բացի, ընդհանրապես քաղաքական ուժերը չաջակցեցին այս ակցիային։
Իհարկե, դա որոշակի նշանակություն ուներ, և այն, որ առաջատար քաղաքական ուժերի մեծ մասը իրենց համար, նույնպես Վլադիմիր Պուտինը ղեկավար է, նույնպես այն մարդն է, որ կարող է կանխորոշել իրենց քաղաքական
կարիերան,
այդտում նաև, և Պուտինի վերաբերմունքից շատ առումներով կախված է իրենց քաղաքական կարիերան և քաղաքական ապագան, և բնականաբար նրանք այդ կարգի միջոցառումներում մասնակցություն չէին կարող ունենալ, բայց նաև կարևոր գործոններ առ այն, ես շատ քննարկումներում մասնակցել եմ, մինչև դե նոյեմբերի վերջի քանի Երևանում է, և հասկացվում էր, որ տարբեր մարդիկ տարբեր խնդիրներ են դնում այդ ակցիայի կազմակերպման առումով, մի մասի համար դա ევրոինտեգրացիոն կուրսի պաշտպանություն էր, մյուսների համար դա ոչ Եվրամիությանը, ոչ էլ Մաքսային միությանը, մյուսների համար դա Ռուսաստանի դեմ էր, մի մասի համար հենց Պուտինի դեմ էր, և
Սերսարքսյանի դեմ
նաև Սերժ Սարգսյանի դեմ, այո, և միավորված ջանքեր չստացվեցին, որտեղ մի մասը կարծում էր, եթե մենք միանանք, կարող է սխալ հասկանան մեր կարգախոսները, սխալ հասկանան մեր նպատակները և օրակարգը, և դա իհարկե որոշակի ազդեցություն ունեցավ, գումարած ես համաձայնեմ Սիրանի հետ, շատ լուրջ կանխարգելիչ միջոցառումներ են ձեռնարկվել, աննախադեպ ես կասեմ։
Ես ուզում եմ մեջբերել խորհրդարանական անդիմադիրներից մեկի հակափաստարկը, կասի ավելի ճիշտ փաստարկը, թե ինչու իրենք չմիացան այս ակցիան, խոսքը հենց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի 168 ժամ թերթին տրված հարցազրույցից մի մեջբերում եմ ուզում անել, որ նա ասում էր, ես չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում պայքարել, երբ որ խոսքը ներքին քաղաքական պայքարին է վերաբերում, ինչ է նշանակում պայքարել Օբամայի, Հոլանդի կամ Պուտինի դեմ, ինչ է սա նշանակում, այս մարդկանց դեմ թող պայքարի իրենց ընդդիմությունը, իրենց հասարակությունը, իրենց ժողովուրդները, մենք ինչ գործ ունենք այս մարդկանց հետ։
Հնչում է որպես արտարացում, և ասենք այդ օրվա օգոստոս դուրս եկած մարդիկ հիմնականում քաղաքացիական հասարակության ներգրավիչներ էին, քաղաքացիական ակտիվիստներ էին, հասարակական կազմակերպության և ժառանգության, մյուսները չեն մասնակցել, եթե չես մասնակցում այդ օրը, բայց ինչ-որ բանի հետ համաձայն չես կամ ինչ-որ բանի հետ կողմ ես, դրանից անմիջապես հետո պետք է արտահայտես քո դժգոհությունը։ Հիմա արդեն ահագին ժամանակ անցել է, և այդ ընթացքում ես չեմ լսել, թե ի վերջո ինչ է դժգոհությունը նույն ՀԱԿ-ի, որ իրենք այդ օրը չէին մասնակցում և հիմա են մասնակցում, դա ընդամենը այդ պահին հակադարձել է, արտարացում է, թե ինչու իրենք չեն դուրս եկել փողոց։
Բայց եթե համատեքստից անենք այդ կարծիքը, ես համաձայն եմ, այսինքն մեր գործը չի բողոքել այլ երկրների նախագահների ղեկավարների դեմ, եթե դա անմիջապես կապված չէ մեզ հետ, բայց եւ օրվա ընտրությունը, հա, եւ այդ ամբողջ համատեքստը կապված մաքսային միության մեջ Հայաստանին մտցնելու, այսպես ասենք, դաժան միջոցներով, հա, այդ բոլորը կարող էին բողոքի ակցիայի թեմա դառնալ, եւ ինչ որտեղ այն մարդիկ, որ այնտեղ էին, ինձ թվում է շատ քչերն են այդ Պուտինի դեմ դուրս եկել։
Նշեմ, որ հաղորդման վիդեո տարբերակը կարող եք գտնել Ազատության կայքում 3w.azatutyun.am։ Այժմ մեր մշակութային անդրադարձը։ Գայանե Դանիելյանը պատմում է ժամանակակից հայկական կինոյի և թատրոնի առջև կանգնած մարտահրավերների մասին։ Լսենք ռեպորտաժը։
Մենք մամուլի մշակութային ակումբը ժամանակակից հայ կինոյի ու հայ թատրոնի խնդիրները քննարկելու համար հանդիպման էր հրավիրել կինոռեժիսոր Էդգար Բադասյանին և Գոյ թատրոնի հիմնադիր կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանին։ Նրանց երկուսի համոզմամբ ոչ միայն այսօր և ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ողջ աշխարհում միշտ էլ նվիրյալներն են արվեստի մշակույթի զարգացման շարժիչ ուժը եղել, բայց մեր օրերում նրանց թիվը ցավոք, առավելևս նրանց հեղինակությունը մեծ չէ, ու դրա լավագույն ապացույցն այն փաստն է, թե ովքեր են այսօր ֆիլմեր նկարահանում, ներկայացումներ բեմադրում ու արժանանում պետական պարգևների ու կոչումների։ Կինոռեժիսոր Էդգար Բադասյանին հատկապես սարսափեցնում է այն փաստը, թե ինչպես է համատարած ընկել ժողովրդի ճաշակը, թե ինչ մեծ հաճույք են տանում մարդիկ ամենատարփակ անճաշակ հումորներից ու զազրախոսություններից։
Կատակ երգասեր ժողովուրդը ուղղակի կորցրեց եւ հեղինակին էլ։ Արվեստը, կինո արվեստը հեղինակ կորցրեց։ Կինոկա հեղինակ չկա։ Պրոդյուսերներ, պրոդյուսերական կինո եւ այլն, շուկայական հարաբերություններ։
Արմեն Մազմանյանը ցավով նկատում է, որ որոշ դերասաններ միայն բերանը հաջողությամբ աճ կամ ձախ ծռելու համար արժանանում են պարգևների ու իրենցից էլ 10 անգամ ավել վարձատրվում։ Նրա համոզմամբ Ազատությունը մեր օրերում հաճախ արվեստագետին թատրոնում եւ կինոյում հնարավորություն է տալիս անճաշակ բացառիկ սանդարձակությունների։
Իր սանդարձակությունն ու Ազատությունը ինքնահաստատի ու թափի շուկայում։
Թատրոնում էլ տխուր իրավիճակ է, թատերական փառատոներն էլ պետք է որոշակի ուղղություն ունենան և ոչ թե բերվեն ամեն կարգի պարային թատերախմբեր կամ ներկայացվեն որպես հանրաճանաչ աշխարհով մեկ հռչակված թատրոններ, ասում էր Արամ Մազմանյանը։ Կինոյում Էդգար Բադասյանի կարծիքով այսօր քանակական առումով առաջընթաց գուցե կա, իսկ որակական առումով իրավիճակը նա այսպես գնահատեց՝ դեգրադացիա է տեղի ունենում։
Որակական առումով բացարձակ, որակական առումով իմ կարծիքով դեգրադացիա է լրիվ, իհարկե։ Իսկ ինչն են պատճառը, դու ինչ հարցա ու երկար երևի։
Ինչն է
պատճառը, իմ կարծիքով հա դիլետանտիզմն է։
Նրա համոզմամբ թվային տեխնոլոգիաները լուրջ հեղափոխություն արեցին կինոյի բնագավառում և հիմա ցանկացած ոք հենց թեկուս հեռախոսով է ֆիլմ նկարանում ու տեղադրում ինտերնետում։
Հիմա յուրաքանչյուրը դառավ ռեժիսոր, օպերատոր, չբացեմ երգիչ, պարող և այլն, և այլն, և
այլն, թատերագետ, կինոգետ, արվեստաբան, սցենարիստ։
Այս է պատճառը, որ այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, շեշտում էր Էդգար Բադասյանը, անիմաստ ու անճաշակ գրեհիկ սերիալներ ու նմանատիպ ֆիլմեր։ Հիմնականում այսպիսին է այսօր հայկական կինոարտադրությունը, ոչ պետականը, բարեբախտաբար, ասում էր։
Սարսափելի բաներ կարամ տվյալներ ասեմ, այն որ հեռուստան կենտրոնում հաղորդում էին նկարում, ինձ ասեցին, որ ինձ այդ ֆիլմը, մեր ֆիլմը չի էլ, իշխեմ նկարած ինչ-որ մի բան, որը 500 անգամ փոքրիկ զորավարշավիշից 500 անգամ գերազանցել է իր բյուջետը։
Ինչ է փոքրիկ
զորավար կատակերգություն արել, դեռ մի չեմ ասում կինոմոսկվայում հունիս դամսից կարծեմ 500 անգամ գերազանցել է, երևի որևէ ամերիկյան պրոդյուսեր որ լսի կարող կատված արել, ապշե ապշե, դա մոտ ֆանտաստիկ թիվա, ես դուք ասեք եկեք այստեղ ֆիլմ արեք,
պահանջարկը
գիտեք ինչ, ես նայում ով է գալիս եւ ինչ են նայում, սա ավելի սարսափելի բաներ պետք է ասեմ, չգիտեմ իրավունք ունեմ դրա թե չունեմ, որովհետև հանդիսատեսի մակարդակն էլ անկել ընդեղ, որովհետև նայում եմ ովքեր են գալիս եւ այդ կինոմոսկվայի ֆանտանի մոտ նկարվում են, ոնց որ Դիսնելենդ լինի, երևի առաջ անգամ են այդտեղ կամ երկրորդ անգամ, ինչպիսի կոնտինգենտ, ամի սարսափելի է։ Եվ ես
հիմնականում դպրոցական էր։
Չեմ մեղադրում, ես մեղադրում եմ ինձ, որովհետև ես եմ մեղավոր, մեղադրում եմ երևի այդ մութ տարիներ է, եմ այդ սերումնա, որը ուղղակի բանի կանսերվի բանկի մեջ մեծացած, ոչ մի բան չեն տեսել։ Մշակութային զրո է իրանց էրոդիցիան, դրա համար դրա սպառողն են։
Այնուհանդերձ Արմեն Մազմանյանը հավելում է, որ կինոյի ու թատրոնի նվիրյալները աշխատում են ու աշխատում։
Նույն Էդգարը Բաղդասարյանը այնուհանդերձ փորձում է ֆիլմ նկարել, Հարություն Խաչատրյանը փորձում է, նոր ջահել սերունդ կա։ Ես կարծում եմ, որ այդ հազարավոր ֆոտոապարատների մեջ էլ մեկ էլ տեսար կծնվի մի նոր Կինկիդուկ, հանկարծ, բայց դա հանկարծն է, դա պատահականությունն է։ Խաղի կանոնները իհարկե սարսափեցնող են։
Բարեբախտաբար շեշտում էին Էդգար Բաղդասարյանն ու Արմեն Մազմանյանը կա Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոն, որի շնորհիվ տարին գոնե մեկ անգամ մեկ շաբաթով կինոթատրոնը աշխատում է իսկական կինոարվեստի սիրահարների և երկրպագուների համար։ Սա նաև մեծ չափով նպաստում է երիտասարդ ծրագրի ճաշակի բարձրացմանը։ Գրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Հետևեք մեր հաջորդ թողարկումներին ժամը 19-ին։ Հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ հաղորդման ավարտը լսեք մամուլի տեսությունը, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօրվա մամուլի կենտրոնում Հայաստանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսիի երեկվա աղմկահարույց հայտարարությունն է, որ Հայաստանի իշխանությունները երբեք Իրանի հետ բանակցություններ չեն վարել գազ գնելու շուրջ։ 168 ժամը գրում է. Ինչու Հայաստանի իշխանությունը չի էլ փորձել բանակցել Իրանից գազ ներմուծելու հարցի շուրջ։ Պատասխանը շատ պարզ է, որովհետև դա թույլ չի տվել Ռուսաստանը, որովհետև Ռուսաստանի հետ մեր չակերտավոր դարավոր բարեկամությունն ու ռազմավարական գործընկերությունը ենթադրում է, որ Հայաստանը պարտավոր է գազ գնել միայն Ռուսաստանից, իսկ այդ դեպքում գազի գնի շուրջ ոչ թե բանակցում են, այլ խոնարհաբար համաձայնում են այն գնին, որը որոշում են ռուսները, հատկապես որ նրանք նաև հնարավորություն են տալիս հասարակությանը գնի բարձրացման մասին տեղեկացնել երկու տարի անց, որպիսի մինչև այդ իշխանությունը կարողանա վերարտադրվել։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը։ Փաստորեն Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալով գազ ներմուծելու այլընտրանքային ուղի չի օգտվում դրանից և շարունակում է գազ գնել Ռուսաստանից, անգամ երբ վերջինս հետևողականորեն բարձրացնում է դրասակագինը։ Ավելին, այսպես Հայաստանի իշխանությունները սպասարկում են ոչ թե սեփական երկրի, այլ Ռուսաստանի շահը, Հայաստանին շարունակելով պահել գազային կախվածության մեջ։ Նկատենք, որ սա այս շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի գազամատակարարման ոլորտի վերաբերյալ հերթական սկանդալային բացահայտումն էր, որի շուրջ որևէ հոդաբաշխ պարզաբանում Հայաստանի իշխանությունները դեռ չեն տվել։ ՀՀ վարչության անդամ ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Կարապետ Ռուբինյանը ժամանակի հետ զրույցում անդրադառնալով Պուտինի հայաստանյան այցի ժամանակ Երևանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներին ասում է. «Միանշանակ ողջունում եմ ցուցարարների արածը, կարծում եմ, որ նրանք էին, որ ինչ որ չափով բարձրացրեցին Սերժի Ապորինի վարչախմբի համար ջանքերով պատվազուրկ եղած Հայաստանի վարկը, իսկ Հայաստանի իշխանությունները իրենց մշտական ամպուլայում էին. Սահմանադրություն, օրենք, ամեն ինչ մի կողմ դրած լկտիաբար ոտնահարեցին խաղաղ ցուցարարների իրավունքները, բռնությունները աննախադեպ էին ոստիկանություն բերման ենթարկվածների քանակի առումով, և երևի դա բացատրվում է իրենց ռուսաստանցի տիրակալի ներկայությամբ, չափից շատ էին կաշվից դուրս գալիս». Այսօր 1988-ի ավերիչ երկրաշարժի 25-րդ տարելիցն է, հայկական ժամանակը գրում է. 88-ի երկրաշարժից ուղիղ 25 տարի է անցել, սակայն աղետի գոտու բաց վերքի Գյումրու կյանքում դեպի լավը ոչինչ չի փոխվել։ Եթե երկրաշարժի օրերին հայ ժողովրդին օգնության ձեռք մեկնած օտար երկրների նվիրած վագոն տնակները գյումրեցու համար օջախ դարձան, փոխարինելով բնակարանին, այն էլ հուսով, որ ժամանակավոր, ապա այսօր 90-ից ավելի տնակային թաղամասերը Գյումրվա թիվ մեկ խնդիրն են։ Չնայած նախ Ռոբերտ Քոչարյանի, հետո Սերժ Սարգսյանի Գյումրին զարգացման գոտի դարձնելու հայտարարություններին, արվեստների քաղաքում այսօր արդյունաբերություն չկա, աղքատությունը ամենաբարձրն է Հայաստանում, 45-47%, արտագաղթի տեմպը նվազելու միտում չունի, իսկ ավելի քան 4000 ընտանիք վագոն տնակում է ապրում, եթե մոտակա տարիներին նրանց հարցը չլուծվի, 10 տարի հետո կունենանք ոչ թե 4000, այլ 7000 անօթևան ընտանիք։
Ա Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, մեզ կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16:00-ին 102 FM-ով, մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47.